Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 26-njy iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda ABŞ resmileri täze Stalinçi döwleti boldumak Amerikan bähbitlerini däl diýär. Türkmenbaş öz garamagyndaky ministrleri nähili masgaralaýardy. Saakaşwilinin ýatlamasy. Marada yarawsuz yaşlar harbi gullugalnyar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Tasdiklenen koronavirus ýokuşmalarynyň sanynyň köpelmegi Birleşen Ştatlarda alada döredýär. 24-nji iýunda ýurt boýunça bir günüň dowamyna 34,700 täze COVID-19 ýokuşmasy hasap alyny. Bu aprelin ahyrlarından bäri hasap alynan iň ýokary günnelik sanlar. Ýurt boýunça günnelik hasap alynan sanlaryň köpelmegi saglyk barlyklarynyň ymyklygy ýeňeldirmeginiň ideýany bolup geçýär. Ýöne resmiler aladaly, sebäbi bir aýdan gowrak wagt bäri täze ýokuşmalarynyň sany aşaklap barýardy. ABŞ-da täze koronavirus keselinden 120 000-dan gowrak adam öldi. Bu keselden dünýäde 480 000-dan gowrak adam helak boldy. Bu aralykda 24-nji ýylda Braziliýada ýene 42 000 adamda koronavirus tasdyk boldy. 1185 adam aradan çykdy diýip ýurdun saglyk ministrligi ma'lum etdi. Britaniýada saglyk birleşmeleri ýurtda petiklemeleri goşudýan premier-ministr Boris Johnsonu berk duýduruş ulan etdiler. Bu ikinji tolkun töwekkülçüliginiň bardygyny aýtdylar. Gırgızistan'ın Sağlık Ministerliği koronavirus yokuncunun tezeden canlanmağı febepli iki iri şehirde ve iki velayette Bişkek hükümetinin adıttan daşarı yağdayı ıglan edip etmedlik varadı. 25-nji ýylda karar kabul edecektiğini aýtdy. 25-nji ýylda Sağlık Ministerliğinin ormasarı Medemin Garataev hükümetin hususanlı Bişkek hem de ikinci en ulu şehri Oş varadı şeyledi. Oş ve Çu velayetleri varadı aladalan yanına aýtdy. May ayyna tamamlanan öňkü adatdan daşary ýagdaý wagtyny Gırgızistanyň bir näçe şäher we etraplar şol sanly komendant sagyda ulan edilen Bişkek petiklenipdi. Gırgız prezidenti Sooronbay Jeenbekow 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp 24-nji ýylyny Moskwada geçirilen parada gatnaşyp bilmedi. Sebäbi onuň rus paýtagyna baran uçurynyň bortundaky 2 adamyň Moskwa baranlarynyň koronavirus testleri oňy netije görkezdi. 25-nji ýylda Jeenbekowyň edarasy onuň sapar wagtyna tapşyran COVID-19 testiniň öňüňsiz netije görkezdigini, ýöne şonu da prezidentiň öz-özüni çäklendirjekdigini hem de uzak aralykdan işlejekdigini aýtdy. Garataýew 25-nji ýylda Bişkekde häkimetleriň prezidentiň we parlamentiň umumy ştab kwartiralaryny wagtlaýyn ýapmagy göz öňünde tutýanlyklaryny aýtdy. Federal kaza ABŞ prezidenti Donald Trump'ın öňkü howpsuzlyk maslahatçysy Michael Flynn'in garşysyna federal derňew bürosuna ýalan aýdylmagy boýunça gozgolan jinayet işini yatırmağa görkezme verildi. ABŞ'nın Kolumbiya Etrap Şikayet Sudu'nun 3 kazıdan varı topuru ABŞ Etrap kazısı Emmet Sullivan'ın bundan olur 2 yedek jinayeti boyun alan Flynn'i aklamak boyunca teklifi vermek ya da vermezlik varı da karar çıkarmağına bevet bolup ona 2 kazinin karşılık 1 kazinin raziyçılık bildiren sesi bilen Flynn'in ve Trump administrasyasının peydasına karar çıkardı. Bu karar Sullivan'ın 16. yılda geçirilecek dinlenişe koşulmağının önünü alıyor. Bu dinlenişikte pensiyadaki sudya John Gilson, Flynn'e karşı gozgolun işin yatırılmağına karşı çıkış eder. Sullivan Gleason'ı kaziyetin dostu hükmünü belläpdi. Trump'ın öňkü bir näçe kömekçilerinin hatırına koşunun pensiyaya çıkan general leytenantı Flynn'e, ABŞ'nın 2016. yıldaki prezidentlik saylawlaryna Moskwanın katışığı boyunca öňkü ýörüýte prokuror Robert Mueller'ın geçiren dergeňine aýplama bildirildi. Flynn şol wagtky Rus elçisi Sergey Kislyak bilen geçiren gurrunlary barada federal derňe bürosuna 2 gedek yalan sözlendigini boyun aldy. Sonra Flynn aklawçylaryny çalyşdy. FBI özüne tuzak kurmakda aýpladi we gozgolan işin ýatyrylmagyny sorady. Ruslar Vladimir Putin'in 12 yıllık hakimiyetinin ömrünü uzatmağa yol açıp bilecek konstitusyon reformalı referendumunu ses verip başladı. TASS haber agentliğinin haber vermeni ve regional saylov komisyaları ve administrativ edaralar 25. yılında Rusya'nın uzak günü ortaya 14 oblastının ehresine saylov uçağıstaklarının açılanını onaydılar. Ses verilecek pandemiye sebeple ilk baştaki meyilleştirilen seneden 22. aprelden yüzü sürülmeli oldu. Şu ayın başında Putin başka da bir toparlat bilen bir hatarda özünü 2036-njy ýyl içinde häkimet başyna galmagy ruhsat berjek konstitusion ýetgeşmeler boýunça ses berişliň 1-nji ýylda geçiriljekdigini